Bashkësia e Krishterë nuk i harron dy vajzat që humbën dramatikisht jetën një javë më parë, ndërsa po përpiqeshin të hynë në stadiumin e kryeqytetit Angolës, ku trinë të takuar me papën Benediktin e 16. Një delegacion i Vatikanit shkoi në spitalin ku u dërguan trupat e vajzave. Të dëgjojmë reflektimin e drejtorit tonë të përgjithshëm atë Federico Lombardit.
Ho visto solo i loro volti dolci e composti.
Pash vetëm fytyrat e tyre të ëmbla e të rregullta, duke i sikur po flinin të qeta, mbështjellë në çarçaf të bardhë në një sallë të madhe bosh të spitalit Maria Pia. Sa mira fytyrat të gëzuara vajzash në fest, admiruam rrugëve të Luandës ato ditë. Me siguri ishin edhe ato mes tyre. Celine, 22 vjeç, dhe Ana, 21, humbën jetën të shtyra ose të shtypura nga turma në portën numër 4 të stadiumit Dos Coqueiros, ku donin të merrnin pjesë në festën e madhe të të rinjve me papën. Katekiste e para, antare i një grupi vokacional e dyta, e përfundua në rrugën e tyre toksore të fejset e impenjimit në një mënyrë të dhunshme të papritur. Por tani, do t'i shoqëroj në një mënyrë të re miqt dhe mikeshat e tyre, rinin afrikane të etur për shpresë dhe ideale. Qindra mira skautët, djeme vajza që bashkëpunonin bujarisht për suksesin e vizitës së papës, gra televizive katolike të vetëdijshme për rolin e tyre qendror në jetën e kishës dhe të shoqërisë afrikane, katekistet e katekistët, e shumë të tjerë të impenjuar si ata, janë me të vërtet shenja konkrete të asaj shpresë të Afrikës e për Afrikën, për të cilën papa foli shpesh në Kamerun dhe Angolë. Mund dhe duhet të mbështetemi te këto forca, që kisha në Afrikë të shërbej me të vërtet pajtimit, drejtësisë e paqes, jo me fjalë, por me vepra. Për t'i hapur rrugët e së ardhmes një kontinenti të martirizuar, ç'është më e nevojshme se një rini që di të besoj, doj e shpresoj? Faleminderit, Celine e Ana, që erdhët me ne në takimin e të rinjve me papën, nuk do t'ju harrojmë. Do të na shoqëroni akoma si engjëj përgjatë rrugës drejt së ardhmes të Afrikës.
Continuerete ad accompagnarci come angeli lungo la strada dell'avvenire dell'Africa.